Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Luni, 23 martie, în calendar, la microfon, Vyacheslav Tutunaru.
Și Leleana Barbărușie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi este ziua în care intră în vigoare codul galben de schimbare bruscă a vremii.
Temperaturile scad în toată țara până la minus 7 grade. Tot de astăzi ar putea să ningă, mai ales în centru și în sud. Capriciile vremii se mențin așa până miercuri.
Trebuie să ne autoarestăm la domiciliu, declară la Europa Liberă Ala Nemerenko, fosta ministra a sănătății, întregul interviu peste câteva minute.
Vor urma apoi rubricile Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Iulian Ciocan polemizează cu președintele Igor Dodon. Virusul nu e un fleac, spune el. Iar Dan Alexie constată, cea mai vândută carte este Ciuma, de Albert Camus, și explică de ce.
Mai întâi însă, știrile acestei dimineți de la Praga, Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și sper ca toată lumea să fie sănătoasă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, duminică 22 martie erau la nivel global aproape 300.000 de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus în 186 de țări și teritorii. Numărul deceselor, tot la nivel global, s-a ridicat la aproape 13.000. Duminică 22 martie, în Republica Moldova, numărul cazurilor de infecții cu COVID-19 era de 94, după ce au fost confirmate alte 14 cazuri noi din 124 de persoane investigate. În România s-a înregistrat, pe de altă parte, tot duminică, al treilea deces, fiind vorba de un bărbat de 70 de ani din județul Neamț. De duminică seara au intrat în vigoare și noile restricții anunțate în ajun în baza unei noi ordonanțe militare. Molurile rămân închise și se suspendă activitatea în cabinetele de stomatologie, iar restricțiile de circulație în afara locuințelor vor intra în vigoare de luni 23 martie, deci de astăzi la ora 10 seara. Primăria Generală a Chișinăului ar fi vrut să introducă permise pentru folosirea transportului în comun, în tentativa de a limita pericolul de contaminare cu noul coronavirus, asigurând totodată transportul angajaților din instituțiile strategice, în primul rând din spitale. Pentru moment, am ajuns numai la transportul restricționat, a declarat duminică seară, 22 martie, primarul general Ion Ceban, într-un interviu cu Europa Liberă. De luni, a reamintit Ceban, transportul în comun va funcționa numai dimineața între orele 5 și 10 și seara între orele 16 și orele 20. El a reamintit și faptul că au scăzut dramatic veniturile întreprinderii municipale de transport, citez, de la circa 700 de mii la 100 de mii de lei astăzi. Ceban a mai anunțat că luni, cu ajutorul unui grup de 250 de voluntari, primăria va începe să ia contact telefonic cu persoanele din municipiu care au venituri de sub 2.000 de lei lunar pentru a afla ce nevoi au. În maximum 10 zile ar trebui să existe o situație mai clară care să permită primăriei să stabilească priorități în strategia de susținere a persoanelor în etate, estimate de Ceban la circa 160.000, a familiilor cu mulți copii, a familiilor nevoiașe sau a persoanelor cu dizabilități. Totodată, primăria Chișinău vrea să reorienteze, în măsura în care permite legea, bugetele, de exemplu, a arătat Ion Ceban, de la alimentarea copiilor la școală, la asistența la domiciliu. Pentru moment nu se pune problema de a cere suplimentarea bugetului primăriei, a mai declarat Ceban în interviul cu Europa Liberă. Cancelara germană Angela Merkel a intrat în autoizolare la domiciliu după ce a intrat în contact cu un medic testat pozitiv la noul coronavirus, a comunicat duminică purtătorul său de cuvânt Stefan Seibert. Angela Merkel va fi testată în zilele următoare pentru a se afla dacă a fost infectată, a precizat purtătorul ei de cuvânt, explicând că, citez, un test în acest stadiu nu ar fi concludent. El a precizat că șefa guvernului, în vârstă de 65 de ani, își va continua activitățile oficiale din carantină la domiciliu. Parlamentul francez a adoptat definitiv duminică seară, printr-un ultim vot al adunării naționale, proiectul de lege care permite instaurarea stării de urgență sanitară pentru o perioadă de 2 luni din cauza epidemiei de coronavirus. Franța a raportat duminică seară, 22 martie, un număr de 7240 de persoane spitalizate și 674 de decese, din care 112 în ultimele 24 de ore. Starea de urgență sanitară prevede restrângerea unor libertăți individuale, izolare, rechiziții și așa mai departe, dar permite totodată guvernului să adopte prin ordonanțe o serie de măsuri pentru a susține economia. Totodată este aprobată amânarea turului 2 al alegerilor locale, după ce primul tur a avut loc pe 15 martie. Președintele bulgar Rumen Radev a anunțat duminică la televiziunea națională că impune un veto parțial la legea ce instituie starea de urgență în contextul epidemiei de COVID-19, afirmând că unele dintre măsuri vor genera mai multe probleme decât soluții. Legea fusese adoptată vineri de Parlament, care a declarat stare de urgență săptămâna trecută. Au fost închise școlile, barurile, restauranturile, parcurile, locurile de joacă, iar călătoriile neesențiale între localități au fost interzise. Totodată, armata poate interveni să ajute la limitarea deplasărilor populației în grupuri mari și permite ca datele de localizare ale operatorilor de telefonie mobilă să fie folosite pentru urmărirea traseelor persoanelor plasate în carantină.
Mulțumim, Ileana. Mai întâi, toate știrile, doamnelor, domnilor, precum și comentariile, interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere. Iată un fragment din cel de azi de la Moldova 1.
Cineva din copii chiar a zis că dumneavoastră, părinții mei, ați învățat altă istorie. Da, altă istorie, au fost alte timpuri. Și noi ne-am acomodat la tot ce e nou, la tot ce e științific.
Valentina Musteață este profesoară în satul Săiți, raionul Căușeni, din anul 1984, pe când actuala Republica Moldova era parte a Uniunii Sovietice, iar la lecțiile de istorie nu se vorbea așa ca astăzi despre unirea Basarabiei cu România.
Istoria universală era pusă la un loc de cinste, pe când istoria Moldovei, Republicii Sovești Socialiste Moldovenești, era așa, nu știu, ca un spin.
Originar din același sat și fost elev al Valentinei Musteață, cunoscutul istoric Sergiu Musteață spune că programele școlare la această disciplină erau cele mai ideologizate în perioada sovietică.
Tot ce ține de istorie, în general, manuale de istorie a Uniunii sau istorie universală, erau aprobate la Moscova. Istoriile naționale erau scrise în republici, dar era un proces totalmente controlat de Comitetul Central al Partidului în fiecare republică. Deci deciziile de publicare a manualului, deci nu le luau la Ministerul Educației, ci la Comitetul Central.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vecislav Tutunaru și Liliana Barbaroși e în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, vorbim în această dimineață cu Ala Nemirenko, fostă ministră a Sănătății.
În aceste zile scrieți foarte multe mesaje critice, cei pe care îi vizați de obicei se supără, așa am observat după reacții. Faptul că sunteți totuși acum în discuție cu noi arată că nu vă descurajează, eu zic că e bine, pentru că misiunea esențială e să fim cu toții de folos. Ce i-ați sfătui, iată, în acest moment pe oameni, în situația în care cunoaștem deja că numărul de îmbolnăviri în creștere, îmbolnăvirea a trecut cumva în familii, contact direct, adică nu mai sunt atât de multe cazuri de import, ci deja e îmbolnăvire locală, teste nu avem suficiente, prin urmare se fac numai la îmbolnăviri, nu la contact. Iată, ce i-ați sfătui pe oameni în această situație?
Este foarte important ca noi să nu servim acestui lanț de transmitere a infecției. Noi putem să-l rupem numai prin faptul că reducem contactele cu posibile surse de infecții care circulă în comunitate. Și nu contează că sunt deja locale surse de infecții sau sunt surse de care au venit de undeva din afară. Și dacă ați observat după datele care le prezintă ministerul, nu mai avem acum majoritar doar din Italia. Deja vin multe cazuri din Ucraina și din multe alte țări. Trebuie să ne arestăm la domiciliu. Asta este concluzia principală pe care o transmite și Organizația Mondială a Sănătății și toți medicii. Și asta ne spun cei care deja trec printr-o epidemie extraordinar de puternică și care are deja o desfășurare extraordinar de mare prin teritoriul mare, implicând foarte, foarte multe îmbolnăviri, așa cum a fost China, Italia, Franța, Spania. ei deja ne spun că nu se pot isprăvi cu spitalele, cu numărul de pacienți, cu gravitatea lor și unica măsură preventivă care ne poate ajuta este să stăm acasă și să nu contribuim la transmiterea infecției. Da.
Vorbim acum după un weekend în care am văzut la știri în Australia plaje pline de oameni, în România păduri pline de oameni veniți la picnicuri. Deci se poate deduce de aici că nu se întâmplă doar la noi ca oamenii să nu fie prea ascultători sau să nu prea ia în calcul sfaturile medicilor. Probabil e ceva firesc comportamentului uman în lumea modernă. Deci ce-i de făcut în aceste condiții? Cum de oprit oamenii acasă?
Iarăși putem să luăm doar exemplu țărilor care deja au trecut prin aceasta, s-au lovit cu rezultatul pe care acum îl au, deci când majoritar lumea se îmbolnăvește, decedează, și am văzut că deja se aplică amenzi, circulă poliția, deci am văzut poliție călări în diferite reportaje la TV, deci se induc măsuri mult mai stricte. Oamenii atunci când nu înțeleg și prezintă un pericol pentru răspândirea unei infecții, se aplică legea, altceva nu ai cum să faci. Dar în marea majoritatea cazurilor, deci probabil n-am ajuns cu informația încă la fiecare.
Probabil aceste comunicări pe care le au autoritățile cu cetățenii ar trebui să se concentreze și ele, iată, pe măsuri de protecție, nu acuzații la adresa lor sau...
Da, și de asemenea să fie invitați medici, persoane în care oamenii au încredere ca să vorbească cât mai mult de la toate canalele de TV, explicând oamenilor cum să facă, ce să facă, cum se transmite acest virus, de ce este periculos, cum să dezinfecteze acasă scările la palier. Toate întrebările firești care apar în capul fiecărui om care nu are studii medicale și este normal ca noi să mergem cât mai mult și vreau să încurajez toate posturile TV, radio, sunt foarte mulți medici în țară, sunt foarte mulți epidemiologi, sunt foarte mulți oameni care pot să vorbească. Deci nu trebuie să vorbească politicienii care transmit mesaje absolut incorrecte în populație, dar să meargă specialiști în care oamenii au încredere.
Ați pomenit câteva ori cifra pe care, iată, în sfârșit o avem și dezagregată pe raioane, nu chiar pe localități, dar e cât de cât mai clar după ce avem acest portal. Ce reflectă această cifră pentru dumneavoastră și această dezagregare și, doi, reflectă ea oare starea reală?
Eu sunt absolut sigură că nu reflectă starea reală încă, deoarece ne orientăm după numărul de teste de asemenea care au fost puse. Și nu putem, în baza doar la 80 de cazuri, să avem o statistică care o putem compara cu ce a fost în China sau ce în Italia, fiindcă sunt foarte și foarte puține cazuri. Dar și aceste cazuri ne spune despre ceva. În primul rând, noi am ieșit foarte repede din cazurile de import. La noi acum mai mult deja merge pe transmiterea locală. Dar, totodată, noi nu putem presupune că acele persoane care au venit deja bolnave de undeva din afara țării nu ar fi bolnave sau nu au trecut boală pe picioare. Și din ceea ce am citit, de exemplu, în cazurile din China sau Italia, există foarte multe forme, inclusiv gastrointestinale, în care nu este o clinică atât de bine pronunțată, cum o numim noi, clinică de manuale. Eu cred că noi am trebuit să fim mai curajoși și să facem mai multe teste. Aceasta ne-ar permite să luăm infecția sub control. Și dacă ne spun experții de psihotare asta și dacă ne spun chinezii și ne spun italienii asta, nu pot să înțeleg de ce noi nu suntem atât de curajoși. Măsurile care au fost introduse au fost destul de corecte ca să intrăm mai repede în carantină. Asta este un lucru foarte bun, dar doi, trebuie totuși să testăm și trebuie neapărat să ne pregătim pentru următoarele scenarii, cu spitale, cu medici, cu echipamente, acele care le avem.
Iată acum v-aș ruga să formulăm și o listă de recomandări pentru autorități. Ce ar trebui să facă, iartă, din nou cu această situație în față?
Deci, unul, trebuie să facem teste ca să depistăm, fiindcă numai testele ne permit să avem un tablou foarte clar unde ce se întâmplă, unde sunt concentrate focarele, unde pot fi...
Deci noi nu facem sau facem puține?
Noi facem doar puține. Noi facem puține deocamdată. Și vreau să vă spun de ce e importantă testarea.
Dar noi facem puține când avem teste, că scumpe,
păi asta
că...
Vă răspund, la aceasta vă răspund autoritățile. Eu nu pot să știu de ce facem puține. Eu pot doar să presupun și nu aș vrea să mă arunc în presupuneri. Aceasta trebuie să vă răspund.
Cine au mai făcut puține așa? Care state?
Mai sunt state care au făcut puține teste, dar în linii generale acum toți fac multe teste. Coreea de Sud, la 8.000 de îmbolnăviri pe țară și doar 100 și ceva de decese, i-au făcut la 350.000 de teste.
Ziceați despre OMS și am reținut și eu un mesaj că zicea la toată lumea să testeze cât mai mult, adică să testeze și pe cine? Și pe cei care au intrat în contact sau numai la îmbolnăvire?
Două categorii trebuie testate conform ghidurilor OMS. Persoanele care atestă simptomatică, apropiată coronavirusului, deci clinic este suspectată ca o persoană posibil infectată cu coronavirus, și doi, persoanele cu direct contact cu persoanele infectate sau care vin direct din careva focare.
Deci, dar noi le facem doar la îmbolnăvire, dacă deja pacientul acuză ceva.
Da, la noi, în linii generale, s-au făcut doar la îmbolnăvire.
Deci e o tactică greșită din punctul dumneavoastră de vedere.
Da, din punctul de vedere, da, fiindcă așa recomandă Organizația Mondială a Sănătății, așa recomandă specialiștii în domeniu și astfel poți izola, poți cunoaște. S-a aplicat carantina și la noi pentru anumite localități în raionul Hâncești, acolo unde este o concentrare mai mare de cazuri. În momentul când noi facem teste puține, deci noi nu cunoaștem în care localități fierbe această infecție. Deci, câte cazuri sunt? Acolo unde raioanele mai stau încă cu caz zero, eu chiar nu cred că noi nu avem în aceste raioane, totuși cu o populație de până la 50.000, niciun caz de infecție coronavirus. Deci ei pur și simplu nu au fost încă depistați. De momentul ce punem mai multe teste, am putea să vedem exact așa cum încești. Care sunt localitățile, satele, cu mai multe persoane bolnave în care trebuie să indusă carantina urgent.
Deci, autoritățile care... ziceau că au avut câteva sute, pe urmă au mai primit 1.000 de teste, pe urmă trebuiau să mai primească. Asta arată că testele astea vin greu și sunt puține.
Deci nu îi încurcă absolut nimeni, bani sunt, să procure, să încerce să procure teste, să adreseze direct la ambasade, la ambasada chineză. Majoritatea doar se produc în China, ei acum... utilizează mult mai puțin. Deci există foarte multe căi, deoarece ei acum, având instituită starea de urgență pe toată țara, deci noi nu mai trecem prin proceduri de achiziții obișnuite, cu luni de zile, cu anunțuri, buletine de achiziții. Deci acum această comisie de situații excepționale are dreptul să procure orice, de oriunde, cât
da.
Mai rapid.
Am văzut un mesaj al unui reprezentant al OMS care lăuda guvernul pentru că a introdus aceste măsuri de stare de urgență, de carantină la timp. De ce OMS nu le-a spus să deteste?
Eu cred că le-a spus să deteste. Eu presupun că da.
Deci mesajul OMS trebuie înțeles foarte bine ce ați făcut cu starea de urgență, dar
da,
e
dar
bine
mai,
și să...
Mai sunt și alte măsuri. Dacă le punem toate împreună, este... Exact ca la război, când ai o armată care are și artilerie și aviație și utilizează absolut toate măsurile pentru fiecare măsură are un scop bine determinat și
da.
Noi trebuie să le utilizăm.
Tot zilele astea am văzut un interviu cu un șef de la Spitalul de Urgență, dacă nu greșesc, Adrian Bielei, care vorbea despre aparate de ventilare și își manifesta îngrijorarea că autoritățile noastre oricum vor trebui să cumpere aceste aparate, dar se temea dumnealui că le va cumpăra pe cele de proastă calitate, pentru că cererea este mare pentru aceste aparate acum și nu toate ar fi potrivite.
În primul rând, în spațiu public circulă niște cifre absolut greșite, precum că statul ar avea, adică sistemul public de sănătate ar fi asigurat cu 500 de ventilatoare, ceea ce nu este adevărat, fiindcă conform datelor statistice noi avem undeva între 550 paturi de reanimare. Și aceasta nu înseamnă că fiecare pat de reanimare este asigurat cu aparat de ventilare. Într-adevăr, pacienții ăștia, când ajung la această fază, ea este foarte grea, ei au pneumonii bilaterale, respiratorii, ei trebuie intubați, ei nu au nevoie doar de îmbunătățirea circulației aerului în plămâni, deci aceste aparate trebuie să devină un suport foarte puternic pentru activitatea pulmonară și sunt necesare aparate de primă linie, cele mai moderne. Eu, din câte am văzut, nu s-a procurat absolut niciunul și lucrul ăsta desigur îngrijorează, dacă deja îngrijorează pe specialiști, deci de la catedre, șef de departamente, deci ei sunt și mai competenți decât mine în a discuta specificările tehnice ale echipamentului.
Deci ce-i de făcut aici? Care ar fi recomandarea noastră?
A fost Ala Nemirenco în discuție cu Liliana Barbaroșie. Continuarea interviului pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo un interviu cu primarul general Ion Ceban despre cum va funcționa transportul public în Chișinău.
Europa Liberă la orice oră pe internet.
Este 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată azi de Veceslav Tutunaru și Liliana Barbaroșie. Continuăm acum cu câteva teme din presa de astăzi. În Cotidianul, Alex Cozer își însoțește o pledoarie în favoarea rămânerii acasă la care cheamă autoritățile, cu o listă convingătoare de greșeli pe care le-ar fi făcut statele puternic afectate acum de pandemie, în primul rând Italia. Ignoranța e principalul alchiat al COVID-19, declară el. Apoi urmează fabula, meciul de fotbal de Liga Campionilor de 19 februarie din Milano. Atunci în Italia se înregistrau abia 3 cazuri, la 21 februarie deja 21, peste o săptămână mai bine de 1000, dar fotbal cu spectatori în tribună încă se juca peste exact 31 de zile de la acel meci. Italia număra 53.000 de cazuri, 4.825 de morți. Italienii și spaniolii ar fi întârziat cu 2 săptămâni la aplicarea măsurilor drastice, continua autorul. Turcii au trăit în ignoranță chiar mai mult. Astăzi, țările lor sunt paralizate, economia este pe butuci. În Moldova schimbă Cozer fila, sâmbătă parcurile și pădurile din jurul Chișinăului erau pline de fum și grătare încinse. Asta, deși cu nici 100 de cazuri, Moldova deja are probleme cu spațiul în spitale, numărul de teste pentru coronavirus este mic, sistemul medical este slab, iar o escaladare a situației ar însemna un dezastru social și economic. Citesc, cu cât mai puțin vom ieși din case, cu atât mai rapid se va finaliza această situație. E un lucru pe care cei responsabili și conștienți sunt obligați să-l transmită ignoranților, încheie autorul. Zerul de gardă, citează o moldoveancă medic în Germania, Mihaela Jardan, povestește că Germania este o țară care a investit foarte mult în sistemul de sănătate. E țara cu cele mai multe paturi pe cap de locuitor, cu 28.000 de paturi de terapie intensivă, un factor care ar putea explica rata mică a deceselor de la coronavirus în Germania. E faptul că țara ar testa masiv populația, circa 160.000 de teste pe săptămână, opinează Mihaela. Sunt integrate toate cazurile, majoritatea fiind pacienți sub 60 de ani cu risc mic de deces. Citez, eu nu vreau să dau nicio notă pentru că nu cunosc în detalii situația de acasă. Pe mine totuși mă miră faptul că există atât de multă siguranță cu care se vorbește că totul ar fi sub control. IPN dă clarificări pe marginea faptului că Republica Moldova a activat din 17 martie articolul 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care permite derogări de la aplicarea Convenției în condiții de stare de urgență. Avocatul Victor Munteanu, citat de agenție, menționează că această informație a trecut neobservată în spațiul public, dar că aceasta înseamnă că derogarea de la aplicarea articolului 11, dreptul la liberă întrunire și asociere, articolul 2, protocolul 1, dreptul la educație, și articolul 2, protocolul 4, dreptul la libera circulație. Din știrea IPN mai aflăm că alte 3 state membre ale Consiliului Europei, România, Letonia și Armenia, au activat articolul 15 și că Franța încă nu a notificat această derogare către Secretariatul General al Consiliului Europei. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Жизнь моя в остатке, до влечи я остаться ошейлуюсь.
Чисто белая политика, но он царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелли с рачинтой.
Реалитата ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
M-a șocat realmente declarația recentă a președintelui Dodon, aceea că virusul COVID-19 poate să treacă prin noi ca un soi de gripă și noi nici să nu o simțim prea tare. M-a șocat pentru că văd ce spun în același timp alți președinți și lideri de state. Angela Merkel ne spune îngrijorată că acest virus ucigaș e cel mai mare pericol pentru germani de la cel de-al doilea război mondial. Președintele român Klaus Iohannis îi îndeamnă pe români să fie vigilenți și responsabili și vorbește despre un imens pericol. Constatarea halucinantă a lui Igor Dodon e de neînțeles, deoarece chiar în zilele astea în Italia mor sute de oameni, iar sistemul medical din peninsulă nu mai face față numărului de îmbolnăviri. E o tragedie mare acolo, chiar n-o vede președintele nostru. Sau poate Republica Moldova are un sistem medical hiperdotat, gata să fac față virusului. Nici nu vreau să-mi imaginez ce va fi în Moldova dacă vom avea la fel de multe îmbolnăviri. Și cum vine asta? Pe de o parte te ocupi de decretarea stării de urgență, iar pe de altă parte le dai de înțeles cetățenilor că virusul e un fleac? Nu e o contradicție periculoasă asta. Ce să înțeleagă acum cetățenii? Că totul e un joc? Că se pot plimba lejer unde vor? Pe de o parte vorbești despre irresponsabilitatea unor concetățeni de ai noștri, iar pe de altă parte spui că virusul e o chestie lejeră și organizezi alegeri în Hâncești. Sunt foarte descumpănit și dezamăgit, stimați ascultători.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles și este sub semnătura lui Dan Alexe.
În Franța, Italia și în alte țări, cartea cea mai cumpărată și citită în ultimele săptămâni este Ciuma lui Albert Camus. E lesne de văzut de ce. Pe de o parte, subiectul și derularea romanului, dincolo de interpretarea clasică, cea care pune accentul pe metafora nazismului asimilat unei epidemii, romanul frapează chiar prin descrierea atitudinii oamenilor în timpul epidemiei. E vorba de orașul mediteranean Oran, lovit din senin de ciumă. La început, personajul principal, doctorul Rieu, dă peste un șobolan mort. Ca și acum, în situația noastră cu virusul, în ciuma lui Camus, oamenii continuă o vreme să trăiască nonșalant, convinși că nimic nu îi va lovi pe ei. Chiar și atunci când un cartier al orașului e decimat de ciumă, ceilalți în alte cartiere simt că oricum nimic nu îi va lovi pe ei dacă au grijă. Camus știe însă că nu doar că nimeni nu e la adăpost, dar că în fața epidemiei nu există societate, evoluție și progres. Și că atunci când boala lovește, nu suntem mai evoluați decât cei din Evul Mediu sau din Atena lui Pericle în fața unei molime similare. Întregul roman este un memento mori, un îndemn spre relativizarea condiției umane. Conștientizarea faptului că putem muri în orice moment ar trebui să ne facă mai buni. Dar personajul lui Camus, doctorul Rieu, nu se implică în felul ăsta riscând totul pentru că ar vrea el să arate că ciuma ne face mai buni. El se implică până la capăt pentru că în fața morții aleatorii, doar bunul simț în continuarea rutinei cotidiene poate fi o apărare. Când cineva îi spune că este un erou, doctorul Rieu răspunde doar, îmi fac datoria. În finalul romanului, după un an de orori și izolare, ciuma dispare. Dar Rieu știe că ea e tot acolo, ascunsă undeva, dormind până în momentul când va ieși iar printr-un șobolan și o mutație, gata să lovească la fel de violent. Camus nu trebuie însă văzut ca un profet, ci ca cineva care a înțeles în profunzime natura umană aflată în franjurile apocalipsei. Nimeni nu este imun, ar fi singura lui lecție. Cel mai rațional mod de a trăi, pare el să zică, este să o facem ca și cum am fi întotdeauna în fază terminală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute final de emisiune. Nu uitați însă că vă așteptăm astăzi la ora 19 și 21 cu Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Vizitați și paginile noastre de pe internet, nu uitați și de rețelele de socializare.
Leleana Barbăruși și Veceslav Tutunaru vă mulțumesc acum pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.